Stimați ascultători, invitatul meu din această seară este domnul profesor universitar dr. Andrei Motoc, prorector al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, responsabil cu studiile postuniversitare și rezidențiatul. Bună seara și bun revenit la Radio Timișoara, domnule prorector.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă revăd, iar pe ascultători să-i asigur că le furnizăm informațiile cele mai actuale.
Cu siguranță vă fi așa, domnule profesor, mi-aș fi dorit ca acest interviu să-l purtăm în urmă cu 2-3 săptămâni, însă în aceste ultime 2-3 săptămâni ați fost, să spun așa, inabordabil, ați organizat, ați fost capul limpede al examenului de rezidențiat, un examen care s-a desfășurat în condiții impecabile. Mă gândesc că ați primit și felicitări pentru această organizare.
Dincolo de felicitări, mulțumesc pentru introducere. E responsabilitatea celor 6 universități mari de medicină și farmacie din țară să organizeze acest rezidențiat sub egida Ministerului Sănătății, bineînțeles. A fost o provocare în acest an, iar pentru noi la Timișoara, care am avut 400 de candidați înscriși în plus față de anul trecut, asta ne-a dus la o supra-solicitare, să spun așa. Gândiți-vă în plus că în condiții de pandemie a fost necesar să ne distribuim, să ne dispersăm ca să putem păstra distanțarea socială și atunci am avut practic 5 clădiri diferite și 54 de săli, ceea ce într-adevăr a implicat un efort organizatoric. Din fericire, în universitate sunt oameni profesioniști, sunt oameni dedicați, care au înțeles acest moment dificil, greu și am simțit poate ca niciodată că formăm o echipă și am lucrat cu drag împreună și ne-am ajutat și suntem fericiți la ora actuală că nu au existat evenimente sau incidente speciale deosebite care să greveze desfășurarea acestui concurs care se ține anual.
Dar au fost, cum spuneați, măsuri speciale luate practic încă de când s-au apropiat candidații de clădirile în care urmau să susțină examenul.
Categoric, în cadrul efortului organizatoric, am reușit din timp să discutăm și să îi convingem și ne-au dat tot sprijinul instituții precum Serviciul de Transmisiuni Speciale, Poliția din Timișoara, ISU Timiș, împreună cu SMURD-ul, Serviciul Județean de Ambulanță Timiș, Jandarmeria Română și pentru acest lucru le suntem recunoscători. A fost un efort comun. Noi, la rând nostru, a trebuit să gândim spațiile, să gândim circuitele, cum să-i ținem la distanță pe candidați de la intrare, cu termometrizare, cu măști, verificarea faptului că sunt în regulă, iar pe urmă să purtăm cu toții masca. Am avut mănuși pentru supraveghetori, pentru manipularea lucrărilor candidaților, bineînțeles dezinfectanți și dispersoare de asemenea dezinfectanți și în săli și pe coridoare și în final lucrurile au decurs, cum spuneam, bine.
Dar în rândul candidaților s-a simțit cumva o apăsare din ce ați văzut dumneavoastră la fața locului?
Din ce au văzut colegii mei în calitate de șef de clădiri sau de supraveghetori sau de șef de sală, discutând după încheierea probei de rezidențiat, când am colectat, bineînțeles, în saci sigilați lucrările și materialele în urma concursului, per global, toată lumea a fost mulțumită de desfășurare și nu au constatat probleme și chiar au fost impresionați de faptul că ai noștri candidați au fost foarte liniștiți, disciplinați, au înțeles și au venit într-adevăr să dea măsura pregătirii lor. Au fost concentrați pe a completa grilele, răspunsurile corecte la întrebările primite și nu au fost neliniști sau reclamații din partea candidaților. Din contră, aceștia chiar, spre deosebire de alte dăți, au fost hiperconcentrați pe întrebări.
Da, aceste întrebări, așa din ce ați discutat cu ei, din ce ați văzut dumneavoastră comparativ cu alții ani, au fost mai grele, au fost mai ușoare?
Dintr-un punct de vedere au fost mai grele decât în alți ani la medicină dentară, în rest poate de același nivel. Acum foarte mult s-a discutat și candidații asta reclamă și reclamă și studenții noștri actuali viitori absolvenți că tematica nu este potrivită. Bibliografia din care se dă de câțiva ani ar fi depășită și, într-adevăr, știu și eu, volumele respective cu întrebări nu sunt chiar îngrijite așa cum ar trebui la o editură și atunci și datele care vin din ele pentru întrebări se duc în direcții absurde, adică se învață niște cifre, niște valori normale pe de rost, ceea ce nu și-ar avea rostul în condițiile în care o carte din care înveți, într-adevăr, ar trata abilitățile profesionale, competențele profesionale, plăcerea de a face un diagnostic diferențial, de a elabora tratamente diferite și de a compara în ce situație e bun unul altul, ci pentru a evita discuțiile cu privire la corectitudinea întrebării, s-a preferat anul acesta, s-au cerut niște date absolut absurde. La un punct, la medicină dentară, se vorbea, de exemplu, de straturile de microbi, stratul 1, 2, 3, 4, 5 de microbi în placa dentară și lucruri care, de fapt, nu au mare importanță în practica medicală. Sigur că ele trebuie cunoscute, dar dacă formulezi astfel întrebările, candidații se simt oarecum supuși unei presiuni de a răspunde automat și să fi avut timp să învețe pe de rost niște cărți care nu întotdeauna răspund cerințelor practicii medicale, medico-dentare sau farmaceutice.
Spuneam că ați avut cu 400 de candidați mai mulți decât anul trecut. Avem și o explicație. Practic, concurența a fost undeva la 2 pe un loc. Avem, revin, o explicație pentru faptul că am avut mai mulți candidați în Timișoara.
Peste tot au fost mai mulți candidați în țară. E bine să știm amploarea fenomenului. La nivel național au fost 12.000 de candidați pe 6.100 și ceva de locuri și foarte puține posturi. Pe de parte, Ministerul Sănătății și Guvernul, constatând deficiențele din sistemul sanitar, a încercat să scoată mai multe locuri la concurs pentru a pansa deficitul de cadre la infecțioase, la epidemiologie, la terapie intensivă. Pe de altă parte, pe fondul pandemiei nu se circulă, pentru că la Timișoara mulți dintre absolvenți nici nu se prezentau la rezidențiat, ci își găseau calea către străinătate, Germania, Franța, Italia, unde își doreau și atunci nu erau foarte concentrați pe a performa la rezidențiat. Unii se înscriu să vadă cam pe unde sunt. Ei, anul acesta aceștia nu au emigrat, nu au plecat. Este o masă de absolvenți care au fost în plus, să zic, la rezidențiatul organizat în centrul nostru universitar.
Deci înțeleg dintr-un calcul așa simplu că în jur de 2000 poate de medici plecau anual din România. Dacă e să luăm 400 în plus la Timișoara, înmulțim cu 4, cu 5, cam pe acolo ajungem.
Nu sunteți departe de adevăr, sigur că nu avem cifre exacte, dar acest lucru se întâmpla într-adevăr la nivel de câteva mii, 2, 3, 4 mii în fiecare an. Nici nu doreau să mai piardă vremea, cum spuneam, cu o tentativă de a se integra în România undeva în sistemul sanitar public sau privat, ci își găseau calea în alte părți.
Vorbesc la un moment dat de instituțiile care v-au ajutat, mă gândesc că un mare mulțumesc trebuie să spuneți și Universității Politehnică din Timișoara.
În mod categoric și acest lucru l-am făcut cu drag pentru că și ei au răspuns cu drag cererii noastre atunci când le-am explicat situația. Noi colaborăm de altfel în cadrul Asociației Timișoara Universitară și acest lucru s-a simțit și le mulțumesc și pe această cale. Ei știu și toți au primit scrisori de mulțumire de la noi, inclusiv instituțiile numite anterior, iar pentru colegii de la Politehnică, pentru că ne-au ajutat, trebuie să știți că tot noi am deparazitat, dezinfectat la plecare și am reușit să ne spălăm, să zic, obligația față de dânsii că le-am ocupat țălile și am avut puțin tamtam în zilele de sâmbătă și duminică 14-15 noiembrie.
Cât tot pomenați de această alianță Timișoara Universitară, ATU, cum îi se spune ei, a început ea să funcționeze, să dea poate chiar și roade această unire a celor patru universități?
Categoric, poate nu în mod vizibil sau radical prin proiecte care să iasă acum la rampă, dar oricum au existat discuții între noi, toți colegii din cele patru 4 universități de stat mari dintotdeauna și pe diverse domenii punctuale au existat colaborări. Este absolut normal și necesar pe de altă parte, pentru că nivelul de competență în anumite domenii este mai mare într-una sau alta din cele 4 universități. Ei, dacă aduni competențe ridicate la un loc, categoric ce se face, proiectul respectiv va avea un nivel mai ridicat. Și ca să vă dau exemple, sigur că între diverse discipline ale noastre medicale au existat sute de colaborări cu colegii din Politehnică pentru măsurători, pentru determinări de rezistențe, pentru verificarea unor aparate sau prin intermediul aparatelor gândite de colegii de la Politehnică am măsurat niște parametri în biologia umană. Și atunci au existat doctorate, au existat lucrări, au existat proiecte comune cu cei de la medicina veterinară, sigur că am beneficiat și noi de biobaza lor deosebită și am putut desfășura experimente pe animal pe care la noi nu le-am fi putut desfășura la medicină pentru că biobaza noastră era mai redusă. Și așa mai departe, cu fiecare, ca să faci lucrări științifice, îți trebuie prelucrare statistică. Colegi de la Universitatea de Vest nu odată au colaborat și cu mine personal ca să mă ajute în elaborarea unor chestionare, unor întrebări adresate studenților sau cadrelor didactice pentru a îmbunătăți demersul didactic și de cercetare împreună cu studenții sau doctoranzii. Și în acest mod, prin înființarea Alianței Timișoara Universitară, acest lucru este mult mai comod. Și oameni care nu se gândeau că există posibilitatea acestor colaborări au acum ocazia, sunt mai curajoși și se gândesc foarte degajat că se poate face un proiect în comun între universități pentru că există acest cadru declarat public, semnat, oficializat și sunt convins că rezultatele vor apărea peste 6 luni, un an, doi cel mult, veți vedea și proiecte mai mari.
Pentru că această alianță s-a înființat acum de câteva luni de zile, poate fi explicat și prin faptul că, de exemplu, cei 4 rectori sunt toți cam la aceeași vârstă, inclusiv poate prorectorii sunt tineri și altfel discută niște oameni la 40 și ceva de ani în comparație cu unul de 70-75.
O să râdeți, dar nu cred că vârsta a fost determinantă. Eu cred că mentalitatea lor, pentru că toți sunt oameni deschiși și obișnuiți cu sistemul de învățământ superior, cu studenții, cu masteranzii, cu doctoranzii, cunosc sistemul, știau și își doreau toți să îmbunătățească pe palierul lor câte ceva în universitățile lor de domiciliu, ca să folosesc expresia cu ghilimelele de rigoare. Ei, faptul că ei au aceste mentalități deschise și inteligența nativă necesară i-a făcut să sesizeze momentul și aspectele care pot aduce beneficii tuturor. Nu cred că din cauza vârstei, din cauza mentalității. Eu mă bucur că și la noi în universitate, din același motiv, de mentalitate, nu neapărat de vârstă, pentru că eu mă consider mai bătrân deja, mă apropii de 60 de ani.
Mulțumesc!
Mulțumesc! Universitatea noastră face 75 de ani și pe acest fond, poate ca un semn de sus de undeva, ne-a dus împreună generații diferite și chiar formăm o echipă și domnul rector poate să se mândrească cu echipa pe care o are în spate, pentru că toți ne dorim același lucru și încetul cu încetul, și acest lucru l-am constatat și în cadrul rezidențiatului, să știți că și generațiile tinere, mă refer la studenți, la rezidenți, respectiv la tinerii asistenți sau șefi de lucrări, sesizează acest lucru și vin mai aproape de noi și asta ne onorează și ne responsabilizează, pentru că le spunem că trebuie să crească, noi le creăm această deschidere și rugăm să-și facă cercetările, proiectele, dosarele de promovare de așa manieră încât să avem mai mulți oameni buni, bine pregătiți, bine cotați profesional, pentru că este loc pentru toată lumea și cu cât avem o masă critică mai mare de profesori, conferențiari, șefi de lucrări, asistenți care cunosc cercetare, își doresc să pună împreună know-how-ul pe care îl avem, cu atât vom merge mai bine mai departe.
Simțiți o creștere, să spunem așa, o apetență pentru meseria de dascăl în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, cel puțin în ultimul timp?
Nu pot să spun că aș cunoaște acest fenomen. Important este ca cei care vin să înțeleagă să aibă harul acesta didactic și plăcerea de a discuta, de a fi în contact cu cele trei tipuri de specialiști pe care îi pregătim, adică la nivel de licență cu studenții, la nivel de master și doctorat cu masteranzii, doctoranzii și respectiv cu rezidenții în instruirea pentru practica profesională, medicală, medicodentară sau farmaceutică. Acest lucru trebuie să fie de bază, să-ți placă să intri în contact cu tinerii și în acel moment beneficiază ambele părți. Cei tineri, pe de o parte, din experiența și înțelepciunea și problemele întâmpinate de-a lungul timpului de cei mai bătrâni, care le împărtășesc din experiența lor și pot să coordoneze niște proiecte sau planuri mai de anvergură, și pe de altă parte, cu toții într-o universitate care suntem în corpul academic, ne hrănim cu tinerețea, entuziasmul, ambiția și gândirea nonconformistă a studenților, rezidenților, doctoranzilor și masteranzilor. Și să știți că o universitate nu se compune doar din corpul academic și inclusiv la rezidențiat. Dacă nu am fi avut ajutorul a zeci de oameni din personalul tehnico-administrativ, nu am fi făcut față. De asemenea, în momentul în care studenții se implică, rezidenții se implică, tinerii noștri se implică, ei uneori, datorită entuziasmului tineresc, vin ca voluntari sau se oferă de multe ori ca voluntari. Ei doresc să ajute DSP-ul să-și organizeze un call center, să răspundă la telefoane. În cadrul rezidențiatului, timp de o săptămână, am beneficiat de ajutorul a peste 100 de voluntari din toate organizațiile studențești și le sunt recunoscători pentru acest lucru și de la farmacie, și din medicina dentară, și din medicină. Ei, acest lucru e interesant pentru că ei, pe de altă parte, și-ar fi dorit să intre voluntari și în spitale. Asta nu se poate foarte ușor. Au existat perioade în care, datorită necesităților imediate, au fost acceptați câțiva voluntari la triaj, la prelucrarea de date, de hârtii, să sprijine prin îndrumarea pacienților și oamenilor de la triaj. Nu pot însă să pătrundă în spital, nu pot să practice, să zic, medicină în contact cu pacientul, pentru că există o contradicție cu legislația care îl obligă pe managerul unui spital COVID sau suport COVID să ferească pacienții din interior de orice intruziune a unor persoane din afară, și voluntarii clar nu au ce căuta în zone roșii, de exemplu, în niciun caz. Atunci, uneori trebuie să le explicăm tinerilor care se oferă voluntari sau își doresc acest lucru cu ardoare că în niciun caz ei nu vor ajunge să facă practică medicală propriu-zisă, gândindu-se ei că poate așa își pansează în această perioadă când cursurile și stagiile se petrec prin instruire pe Zoom, lipsa de contact cu pacientul. De altfel, este bine să știe tot publicul ascultător și să difuzeze această informație, inclusiv în mediul tinerilor studenți, că la nivel de Uniunea Europeană, în martie, când pandemia se extindea cu repeziciune, Parlamentul European a votat în unanimitate ca studiile din țările membre ale Uniunii Europene, indiferent de ce nivel vocațional sau mai pe șleau, că e vorba de arhitectură, medicină, economie, filozofie, strungărie, orice ar fi, vor fi recunoscute ca ținute pe Zoom pe timpul pandemiei, sunt recunoscute diplomele în acest mod. Nu există niciun pericol ca pregătirea studenților din diverse domenii să fie grevată cumva în final. Sigur că fiecare universitate face eforturi să se adapteze ca pe Zoom, pe cursurile online, pe instruirea online în stagii, lucrări practice, să li se arate studenților și să li se dea timp să mai întrebe, să mai ceară lămuriri, li se dă o bibliografie de tip audio-video pe care o regăsesc pe diverse diverse tipuri de canale YouTube și așa mai departe, unde ei pot să se antreneze și să vadă din alt unghi, din alt punct de vedere, câte un subiect sau disciplină.
Dumneavoastră, așa cum spuneați sau cum vă auto-intitulați, faceți parte din, nu neapărat vechea gardă, dar din cea matură, să spunem așa. 30 de ani ați fost obișnuit să le predați studenților cursurile față în față. Cât de greu v-a fost să vă adaptați dumneavoastră acestui nou mod de predare?
Adaptarea se petrece repede, pentru că suntem profesioniști și studenții sunt profesioniști, pentru că știu ce vor și își doresc o profesie grea și atunci sunt atenți și se adaptează repede la acest mod de predare. Categorică lipsește plăcerea de a vedea ochii tuturor studenților dintr-o grupă sau dintr-o serie care s-ar afla în sala de lucrări sau de curs, pentru că este altceva când vezi în ochii lor cine a înțeles, cine nu. Vezi dacă apuci să le arunci o glumă care să-i facă să perceapă altfel informația predată înainte sau îi relaxezi trecând la alt subiect mai greu care urmează. Acest tip de interacțiune între oameni, sigur că pe online nu există la același mod, dar studenții mei sunt destul de inteligenți și reușesc să țină și la glume și la informații și desfășurăm o activitate absolut satisfăcătoare, să zic, din punct de vedere al predării și al învățării din punctul lor de vedere.
Dacă ar fi să facem așa o comparație, un procent, cam cât la sută e afectat procesul educațional de acest învățământ online? Bun, poate că în cazul disciplinei de anatomie pe care o predați dumneavoastră, care mare parte, nu neapărat în totalitate, dar în mare parte poate fi predată online, mă gândesc că sunt anumite discipline în care contactul direct cu pacientul sau, eu știu, un cadavru, chiar și în cazul anatomiei pe care o predați dumneavoastră, e mult mai important decât un filmuleț pe YouTube sau o expunere pe Zoom.
Categoric există o pierdere. Acum, procentual, mi-ar fi greu să fac o apreciere din partea mea, ar fi subiectivă. Poate 15, 20, 30%, dar și funcție de disciplină. Pentru că eu revăd studenții în cadrul clinicilor de obstetrică și ginecologie, în cadrul spitalului municipal, în anul 6, când ei fac obstetrică ginecologie, unde eu activez ca medic primar. Și atunci acolo, de exemplu, este și mai dificil, pentru că obstetrica, ginecologia din start are două direcții. Pe urmă, gândiți-vă la obstetrica fiziologică, nașterea și decursul sarcinii normale, pe de o parte, pe de altă parte, obstetrica patologică, unde sunt iarăși varietăți de patologii, iar în ginecologie foarte mult, de asemenea, variază de la lucruri de finețe, de endocrinologie, de combinații, până la intervenții chirurgicale. Și atunci, în cadrul disciplinei de obstetrică ginecologie, clar ei pierd că această multitudine de intervenții, de proceduri, ecografii, nașteri fiziologice, nașteri patologice, intervenții chirurgicale de diverse tipuri, investigațiile prin ecografie, să zicem, sau prin diverse alte metode, erau oricum greu de înțeles dacă nu veneai în contact direct măcar o dată cu un pacient sau o metodă de acel tip. Categoric, studenții însă fac un efort suplimentar și, repet, văzând tutoriale diverse, pentru că acum există la dispoziția lor și pot să vadă și ce se întâmplă în alte zone, să zicem, la Oxford, la Harvard, în alte universități, materia tot cam aceeași este. Și atunci, în final, prin insistența și persistența lor și ambiția lor de a vedea, în final, văd aceste lucruri, sigur, doar prin intermediul internetului și a ecranului.
Bun, hai să spunem că poate studenții din anul 5-6 nu prea mai au timp să recupereze acest an, poate și parte din anul viitor, dar în cazul studenților din anii mici, se poate gândi un sistem prin care ei să recupereze sau nu e timp, nu e loc, materia e prea multă?
În acest moment, gândiți-vă că bobocii noștri, cei din anii întâi, nu au beneficiat de o deschidere festivă în care li se spuneau niște lucruri. Erau învățați cum să învețe. învețe. Învățau ce au ei de făcut ca să fie studenți, unde să se înregistreze, unde să-și primească carnetul de student, unde este biblioteca la care să-și facă legitimația să fie înscriși, unde este biblioteca informatizată, de unde au acces în baze de date internaționale, ceea ce nu pot face de acasă. Tot ce aveam noi în plan, în ajutorul lor, în alți ani, bineînțeles că nu s-a petrecut și a trebuit să facem eforturi deosebite ca să-i angrenăm și să-i instruim să înceapă să învețe, să se adapteze cerințelor sistemului de învățământ superior, medical, farmaceutic sau medico-dentar. Și atunci, clar, sunt niște deficiențe, iar noi, pentru a recupera, cum spuneți dumneavoastră, avem niște planuri gândite. Numai că, în momentul de față, nu avem repere temporar. Nu știm când începe vaccinarea populației, în ce ritm va merge, în ce ritm va scădea numărul de infectări zilnice, concomitent cu măsurile care se iau în fiecare țară de către guverne, înțelegerea populației, pentru că dacă populația ar înțelege mai repede să respecte cu strictețe toate indicațiile venite de la epidemiologi, medici, trecute prin prisma grupurilor de la guvernele naționale care le transpun în legi, măsuri, recomandări și așa mai departe, lucrurile se scurtează și scăpăm mai repede și, într-adevăr, atunci ce am gândit noi ca planuri de recuperare sau de a prelungi, să zicem, semestrul, practica de vară medicală, ar fi un timp când noi am gândit niște măsuri de acest gen.
Că tot vorbeați de vaccinul care urmează să apară, e o întrebare pe care le adresez mai tuturor interlocutorilor mei. Doctorul Andrei Motoc, profesorul Andrei Motoc, își va administra acest vaccin?
Mi-l voi administra pentru că m-am și înscris pe listă. Să știți că în spitale la ora actuală se fac liste cu cei care doresc să fie vaccinați în perspectiva că în decembrie-ianuarie vin primele tranșe și, așa cum știți, personalul medical și cel din educație va fi primul val de vaccinări. Sigur că nu este nimeni forțat, eu o fac, am semnat pentru asta.
Deci nu vă e frică, așa cum se discută, bun, sunteți medic, deci cu siguranță nu aplecați urechea la bârfele de pe internet, dar oricum nu vă e frică de eficacitatea sau poate de urmările acestui vaccin?
Nu am cum să-mi fie frică, pentru că sunt un profesionist, gândesc rațional și eu spun oricui și dumneavoastră și ascultătorilor, un vaccin când iese pe piață și se vinde în farmacii, din acel moment vaccinul este sigur. Sunt de acord că un procent din persoanele care fac un vaccin, indiferent ce vaccin este acela împotriva hepatitei, poliomielitei, a COVID-ului, va da niște efecte secundare. Clar, din 100 de oameni, 2 o să facă febră, o zi, două. Clar, locul unde s-a administrat un vaccin, nu doar cel de COVID, se va umfla, se va roși, va fi puțin dureros 2-3 zile. Există asemenea fenomene secundare la orice vaccin, că și la COVID poate te simți obosit o zi, două, sau că poți să te simți amețit. Aceste lucruri le cunoaștem, dar se încadrează normalul administrării oricărui vaccin. În clipa în care un vaccin apare pe piață în fiolă și se administrează, să știți că vaccinurile au trecut prin toate fazele necesare de testare, de așa manieră încât să știm că nu există probleme grave. Aceste efecte secundare, repet, pot să apară la 2, 3, 4, 5% din persoanele la care se administrează, dar nu sunt efecte grave. Sunt efecte la care ne așteptăm, le cunoaștem. În clipa în care un vaccin apare pe piață, este sigur.
Deci, cu alte cuvinte, de această pandemie nu vom scăpa. E clar, o limităm sau limităm infectările prin măsurile de siguranță pe care ar trebui să le luăm fiecare, dar de scăpat de această pandemie nu scăpăm decât prin vaccin. vaccinare?
Nu, este o combinată. Categoric, vaccinarea în momentul în care demarează începe să stăvilească lanțurile epidemiologice. Pentru că, așa cum ați văzut în mass media, în diverse informări pe site-urile de specialitate, problema la această pandemie este că se răspândește foarte ușor. Noi nu cunoaștem încă tratamentul precis la fiecare formă. Nu s-a anunțat din timp când a plecat din China și atunci suntem în urmă, să zic, specialiștii cu foarte multe lucruri. Și atunci, prin vaccinare, categoric este deja o măsură în plus care va stăvili răspândirea virusului, să zicem, în spitale sau în cadrul școlilor, universităților, dacă personalul și cel auxiliar este vaccinat, și în plus intervine educația sanitară, măsurile de protecție pe care le știm devin o normalitate, pentru că noi vedeam în anii trecuți la televizor de ani de zile că în Japonia, în China, în sezonul rece de gripă, toți oamenii poartă mască și la metrou și pe stradă, nu e o problemă. În România, dacă purtai o mască în decembrie ca să nu te infectezi cu gripă, toată lumea ar fi râs de tine și ar fi spus că, mă rog, nu ești ca ceilalți. Acum devine o normalitate și acest lucru ne va proteja și în anii următori, când COVID-ul va fi diminuat și sub control. Nu-i nimic rău să porți mască tot sezonul de iarnă atunci când ești trăcit, ca să nu difuzezi gripa și colegilor de muncă și celor cu care călătorești, să zicem, într-un mijloc public de transport sau pe stradă. Asta ține de mentalitate, de civilizație. Și poate, la modul forțat în care o facem, nu erau nici să te speli pe mâini mai des.
Asta cu siguranță. Această pandemie, clar, a afectat procesul educațional din toate universitățile și implicit și din universitatea pe care o reprezentat. Însă, în cazul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, pandemia v-a mai dat peste cap și altceva. 75 de ani de UMFT vor fi sărbătoriți cu totul altfel în acest.
Absolut. Aveam pregătite niște manifestări în cadrul zilelor universității pe care le aveam programate în decembrie, 10-12 decembrie. Aceste lucruri nu mai pot fi organizate așa cum le-am gândit. În schimb, repetăm acest lucru între noi, ne încurajăm, ne aducem aminte că 75 de ani nu sunt de aici de acolo. Ne uităm cu drag la colegii de la Politehnică care au sărbătorit 100 de ani și ne dăm seama că avem și noi o răspundere, o responsabilitate, pentru că cei care au făcut-o acum 75 de ani au făcut-o cu demnitate, cu entuziasm, cu credința că ei construiesc ceva care va dăinui după ei. Și am bucuria să vă spun că vrem să adunăm aceste fapte, aceste date, într-o ediție aniversară de istoric al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, o colecție de 4 volume despre preclinic, despre parte de medicină internă, despre disciplinele chirurgicale, despre cercetare, și aceste volume se vor publica la editura noastră. Editura Victor Babeș din Timișoara, așa se cheamă editura noastră. Și atunci, poate că, văzând acest volum și distribuindu-l, cei care îl vor deschide, vor trage aer în piept și își vor aduce aminte cu plăcere de anii petrecuți în studenție, în pregătire ca preparator pe vremuri sau ca asistent și respectiv la nivelul la care a ajuns fiecare în momentul acesta. E un moment aniversar care categoric trebuie să ne dea de gândit, să ne facă mai buni, să ne unim, să învățăm să comunicăm între noi altfel și să respectăm tot ce avem noi bun, fiecare dintre noi, fiecare disciplină, și să punem lucrurile astea împreună, de așa manieră încât să construim și noi și să ducem mai departe ce au gândit cei care au început în 1945 această instituție.
Mă gândesc că, nu știu dacă exclusiv dumneavoastră vă veți ocupa de acest volum, dar oricum sunteți foarte implicat în elaborarea lui, în tipărirea lui.
Categoric că nu sunt eu acela și în niciun caz nu o fac decât în calitate de prorector care supervizează, să zic, activitatea editurii, unde e adevărat, de-a lungul timpului am avut un rol ca director. Directorul general, domnul profesor Poenaru, care îngrijește editura și respectiv colectivul redacțional, care se compune din oameni precum profesorul Romoșan, membru al Academiei de Științe Medicale, și vă spun cu mândrie că profesorul Băcanu, fost rector, a avut surse de materiale originale pe care ni le-a pus la dispoziție, domnia sa fiind poate cel mai longeviv dintre cadrele noastre didactice, în sens că profesorul Băcanu a fost din 1945 de la început între tinerele cadre care au început ca asistent tânăr chiar la anatomie și pe urmă, bineînțeles, a îndreptat către medicină internă, respectiv diabetologie, în care domeniu a avut un rol deosebit, îl știm cu toții, îl respectăm și ne bucurăm că este în viață și ne-a ajutat la găsirea de evenimente, surse de informații, poze pe care nu le cunoșteam. La fel există profesorul Lazar Fulger, președintele Colegiului Medicilor din județul Timiș, care de asemenea ne-a pus la dispoziție o serie de materiale foarte interesante despre partea chirurgicală. Dar toate aceste lucruri, repet, aș vrea să le văd odată tipărite și cred că aceasta ar fi bucuria tuturor să răsfoiască aceste patru volume, pentru că vor găsi lucruri frumoase în ele.
Da, pomeneați numele profesorului Băcanu, fostului rector Băcanu. Mă gândeam că voi fi deplasat întrebându-vă dacă mai există cineva în viață din generația sau anii 45 când s-a înființat UMFT-ul.
Da, v-am și spus, profesorul Băcanu este poate singurul care se află în această situație. Din păcate, nu se spune foarte des, dar mai există personalități în viață, cum ar fi profesorul Emanuel Popa, care este fondatorul școlii de chirurgie maxilofacială și este cel care a ridicat această disciplină, a fost și decan la Facultatea de Stomatologie și o scurtă perioadă rector al întregului institut de medicină, cum se chema pe vremea aceea. Mai există și alți oameni care se vor bucura să se vadă menționați în acele volume și respectiv cu ceea ce au făcut bun de-a lungul timpului.
Domnule profesor, despre acest volum și despre multe altele, cu siguranță vom mai avea ocazia să discutăm într-o altă întâlnire. Eu vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul profesor universitar dr. Andrei Motoc, prorector al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Ne apropiem de finalul dialogului nostru, domnule profesor, însă nu vom încheia înainte de a transmite, așa cum facem de fiecare dată, un mesaj ascultătorilor postului de Radio Timișoara.
Ce mesaj? M-ați luat prin surprindere, dar este clar că radioul încă bate destul de departe în Banat și chiar și mai departe. Și atunci nu pot să mă gândesc decât cu drag și la faptul că Radio Timișoara împlinește și el niște ani și mă gândesc cu drag la voci pe care le-am ascultat cu plăcere de-a lungul timpului și ne-au educat, ne-au ținut în priză, ne-au dat încredere în timpul iernilor, a vremurilor mai bune sau mai rele pe care le-am petrecut și îi rog pe radioascultători să fie în continuare alături de acest post, pentru că împreună am trăit niște lucruri, ne-am educat împreună, am simțit că facem parte dintr-o zonă, dintr-o comunitate și că oamenii din radio chiar pun pasiune în ceea ce fac și o fac pentru noi toți și dau un pic și din sufletul lor atunci când ies în eter.
Domnule profesor, mulțumindu-vă și pentru cuvintele frumoase spuse la adresa postului nostru de radio și pentru faptul că ne-ați fost în această seară alături. Până la viitoarea noastră întâlnire, eu vă doresc spor la lucru și inspirație în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc frumos, asemenea să ne vedem cu toții sănătoși și vreau să văd un Banat curat de pandemie, să fim sănătoși și să ne vedem liniștiți de treburile noastre.
Doamne ajută!